sucedi flankon sur rulŝtuparo. Nun en Tokio multaj uzantoj de rulŝtuparo kutimas akcepti la etiketon cedi la dekstran flankon al personoj kiuj rapidas la vojon, sed en Osako oni cedas la maldekstran flankon. La kutimo cedi la maldekstran flankon populariĝis en metroaj stacioj de Londono ĉirkaŭ 1944. En Japanio, verŝajne sendepende de Londono, tio aperis en la stacidomo Hankyu-meda en Osako en 1967 kaj disvastiĝis en tiu regiono. En Tokio, ekde la malfruaj 1980-aj jaroj, oni kutimis cedi la dekstron, laŭdire, de la metroa stacidomo Shin-Ochanomizu. Malgraŭ tiaj kutimoj, dum tri jaroj sume, 3,869 homoj estis transportitaj per ambulancoj en Tokio pro akcidentoj ĉe rulŝtuparoj. Multaj el ili estis paŝantoj aŭ kontaktitoj de paŝantoj. Tial nuntempe la koncernaj firmaoj de rulŝtuparoj kaj fervojaj firmaoj atentigas la uzantojn, ke ili ne paŝu nek cedu unu flankon al aliaj personoj. Spite tio, multaj homoj ancora hodiaŭ tenas la malnovan kutimon flankeniri dekstren aŭ maldekstren por tiuj, kiuj rapidas.